Сырларының ачылуы. Бірінші бап. Алла кележек шейлеріні Иса Месихке ачқан. Яқынларда олажақ шейлеріні Алланың құлларына білдірмек ічін Иса Месих өз мелегіні құлы Юханға йоллады ве бұ хаберіні айтты. Юхан Алланың сөзіні ве Иса Месих аққында хаберіні, яны көрген шейлерінің әпсіні білдірді. Бұ пейғамберлік сөзлеріні оқыған ве динглеген әмде мында язылған шейлеріні ақылда тұтқан адам бақытлыдыр. Бекленілген вақыт әнді яқындыр. Юхан күчік Асиядақы еді иманларының жемиетіне, шымды ве әвелде бар олған, әнді де келеятқан Алла ве оның тақты алдында тұрған еді рухлар сізге ейлік ве тынчылық аманлық берсін. Ишанчылы шаат, олулер ічінден бірінчі олып тірілген ве ер юзіндекі падишаларның султаны олған Иса Месих де сізге ейлік ве тынчылық аманлық берсін. О, бізні севгені ічін өз қанını төкіп, бізні гуналарымыздан құтарғаны. Ве бізні Алла Бабаның падишалары ве руханилері япқаны ічін оңа әбедиен шан шурет ве құдрет олсын. Амин. Мына, о бұлытларнен келе, оны әр бір көз көрер, оның беденіні хачқа мұқлағанлар да оңа бақар. Дүнияның бүтін қабилелері оның ічін ғамнен ағлайжақ. Әбет, бойле олажақ. Амин. Мен Альфа ве Омега, башлануф ве сон дей Рабби Тааля. Мен барым, эвелде бар едім, энді де келе ятам, мен құдретлі Аллам. Мен Юханым, дин қардашыңызым, Иса Месихнен бірлікте олып, сізнен берабер құвылам, сізнен берабер Алланың падишалығында бұлынам, сізнен берабер сабыр етем, Алланың сөзіні ве Иса Месих аққында хаберіні дарқатқаным ічін мені Патмос адасына сүргін еттілер. Раббінің күні мен рухның тесірінде едім. Арқамдан боразан сесіне ошаған күчілі бір сес ешіттім. О, көргенлеріңі кітапқа яз ве күчік Асиядакі еді иманлыларының жемиетіне Эфес, Смирна, Пергам, Тиатира, Сарда, Филадельфия ве Лаодикия шеерлеріне йолла деді. Меннен лаф еткен кім олғанını көрмек ічін артыма айландым ве айланғанымнен еді алтын лампат таяғыны көрдім. Лампат таяқларының ортасында табанына қадар ұзын ұрба киген ве көксіне алтын құшақ таққан адамға ошаған бірісі көрінді. Оның башы ве сачылары бияз юн, қар кібі ап-ақ, көзлері алевленіп янған атеш кібі еді. Аяқлары атеште темізленген ве йылтыравық тунчқа ошай, сесі терен суларының шуылтысы кібі еді. Оң қолында о, еді йылдызны тұта, ағзындан екі тарафлы кескін қылыч чықып тұра еді. Оның беті бүтін күчінен парылдаған күнеш кібі еді. Оны көргенімнен аяқлары астына өлі күбі иқылдым. О, оң қолыны үстіме қойып бойле деді. Қорқма, мен бірінші ве соңки дірім. Мен тірім, өлген едім, амма бақ, енді мен әбедиен тірім. Менде өлілеріні тірілтмеге күчі бар. Маңа өлілерінің дүниясының қапысыны ачып олған анақтарлары берілгендір. Шының ічін, сен көргенлеріңні, шымды не олғанını ве бұндан соң не олажағыны яз. Оң қолымда сен көрген еді йылдыз ве еді алтын лампат таяғының сыры шында. Еді йылдыз, еді иманлар жемиетінің мелеклері, еді лампат таяғы ісе, еді жемиеттір.